Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God! Oh, wow!
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:04 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Happy New Year, katropas!
Happy
ako po si katropang
New Year.
Jane.
Ako si katropang Gian.
At ako po si katropang Anika. Ayan, ako nakalimutan na ni katropang Jane yung pangalan niya sa New Year.
New Year, new name.
So mga katropas, ito po ang unang beses po na umi-ere muli ang DZUP ngayong taon na ito dahil medyo nagkaroon tayo ng medyo short break as well as yung ating special programming noong ating holiday break dito sa UP. So ngayon po ay nagbabalik na po tayo sa regular programming at pumapayagpag na muli ang DZUP sa inyong mga radyo at of course pwede rin sa online sa www.dzup.org. Magagalit sa si Katropang Carl kasi ayaw niya sinasabi ko yung www. Gusto ano niya triple niya? W. O kaya dzup.org na lang. Nakikinig ka ba Katropang Carl? Ayun. So, I feels ko because I'm so old school that way.
Not millennial.
Ha?
Not millennial.
Oo, hindi ko naman ever kinlame na millennial.
Kaya, I mean,
hindi ko man kinlame yun. Basta hindi ako baby boomer, okay na ako. So mga katropas, medyo sa mga nakaraang linggo ay ang pumayagpag sa ating mga sa online at actually sa media rin ay ang usapang Metro Manila Film Fest. O kaya sinif na din na yung ibig sabihin maraming magandang Filipino films. So dahil tropang radio to, gusto natin mag-chime in ng konti dyan sa usapang MMFF. Meron tayong sarili nating MMFF. Ang maraming makukuhang feelings sa films. Okay ba yun, Katropang Gian?
Yes na yes.
Nagulat si Katropang Gian.
Hindi siya ready.
Hindi siya ready. So tama-tama, apat na araw po tayo nitong linggo. At itatry po namin, hindi po kami magre-review. Ito po magiging very cute about Tropang Radio for the week. Hindi naman kami magre-review, pero magkakaroon po tayo ng sort of hugutan na magaganap galing sa ating mga MMFF experiences, di ba? So, hindi po namin nakiklaim na lahat po ay napanood namin na pwede kami magkaroon ng 5 stars ba, 4 stars or what.
Mm-mm.
Pero, makakita niyo po ang cuteness ng episode na ito base sa kung ano po ang ating pag-uusapan base sa ating MMFF experience. Bago yan, tanungin po natin si katropang Gian kung ano ba ang kanyang mga napanood.
Ang aking mga napanood ay lahat.
Oh my God!
Lahat?
Oo.
Ba?
Tinapos ko siya kahapon.
Mali pala yung paglalagay natin kay Katropang Gian. Huwag tayo. Mali tayo today.
Oo nga.
So apparently tama lang kasi
lahat napanood niya.
Dapat ililipat ka namin sa ibang araw, Katropang Gian.
Oo nga.
Oo, samahan mo si Katropang Shrek sa kabisera. Medyo hindi pa lahat. Oo, so lahat po pala, very good si Katropang Gian. Nag-invest talaga siya sa ating maraming magagandang Filipino films.
Mm-hmm.
Yan.
So, kasi marami ka makukuhang feeling sa film.
Ang galing! Ang Katropang Gian. Ang bilis po makeup. Ito na ba ang 2017 na version ni Katropang Gian? Watch out! Diba?
Watch out!
Katropang Anika, ikaw. Naku, ako na yata ang pinakakawawa today. Pero sige, push Katropang Anika.
Ako, napanood ko lahat except Kabisera.
Ayun, Kabisera. Except Kabisera. Ako po, ipagpaumanhin ninyo na napanood ko lahat except Kabisera, Oro, tsaka
Siklusyon.
Okay. So, may dahilan po yun. Kasi ako po talaga, hirap po akong mag-deal with emotions.
So, masyado siya emotional.
Masyado ka emotional. So, lalo yung Siklusyon, hindi ko din, hindi ako madaling mag- ano tawag nito?
Magtakotan.
Oo, sa takotan. Madali akong matakot eh. Kaya parang halimbawa, kung meron akong huguting feeling sa takotan, ayoko naman matakot sa relasyon. Ayoko. Parang, oh wait lang, teka muna. Pa-trailer ka naman. Huwag ka bigla-bigla ang ganyan. Bigla susulpot, biglang mawala. Ayaw natin yan. So, pero ngayong araw po na ito, of course, i-run natin lahat ng films this week. At ano ba ang makukuha nating feelings mula sa mga films na ito? Pero para sa araw na ito, ay sisimulan lang po natin muna sa films na Seclusion at Vince, Kath, and James. Oh, di ba? Yeah. Sinang-sinang ulo natin dito kasi sobrang parang ang feeling natin ay nasa
Vince and
polar.
Kath.
Oo, Vince, Kath, and James. Vince and Kath and James. So, polar opposites. Yung, ano, yung genres na parang tinatahi ng seclusion at saka ng Vince and Kath and James. So, pero ganito po ang mangyayari. Ang mahugot natin dito ay yung konsepto ng every MMFF daw, katropang Gian at katropang Anika, ay meron talaga daw na sinusunod na one genre, one film per genre. Para yun daw makagusto ng family friendly ito, drama ito, horror ito, rom-com ito, comedy ito. So, itong dalawa na to, yung Seclusion at yung Vincent, Kath, and James, ay mukhang pumasok sila sa perspektibo ng genre. Na, diba? Kasi halimbawa, yung Sunday Beauty Queen ay hindi documentary yun at hindi nagkakaroon ng ganung klaseng genre before. Hindi naman natin masasabi na yung Saving Sally, siya yung pambata. So yung ibang mga pelikula, hindi na sila masyadong nag-fit doon sa ina-expect na MMFF genres. Pero yung Vincent, Kath, and James at saka Seclusion, medyo pumasok pa sila dun sa ine-expect mong yearly na genres ng MMFF. So parang every year, ang papanoorin namin yung yung maging katatakutan or something, or matatakot kami. So laging may ganun sa MMFF. At meron din yung, ay gusto ko yung kikiligin ako. So dito sa dalawang, ano na ito, sa pelikula na ito, kahit papano, yung screening committee, ay kung hindi man ito sinadya, nagkataon na pumasok pa rin siya doon sa genres ng MMFF na ina-expect natin taon-taon. So mga katropas, simulan natin yung first feeling na nakuha natin dito sa perspective na ito. Yung konsepto ng genre. That means tayo ba bilang mga tao ay meron tayong, or do we fit in a genre? Of course, we've had this tropang radio episodes na before when we're talking about na anong genre ka ba? So let's talk a little bit about that. And kung ikaw ba katropa ay tatanungin, ikaw ba ay isang nag-e-exist ka ba na parang kang isang pwede ako, genre ako? At anong genre yon? Si katropang Gian muna, binang our very junior. Meron ka bang genre, katropang Gian? Ano ba yun?
Feeling ko may genre naman ako kasi very... I'm a very
family-friendly joke.
Family-friendly-friendly pala.
Family-friendly. I'm a very...
Indirated R.
I'm a very routinary person. So, since yung genre setting ay very routinary sa paggawa ng film, I guess meron talaga akong genre.
Or may
genre.
Expectation.
May expectation. So. Or yung regular, yung normal. Mm-hmm. Ngayon, yung aking genre siguro ay...
Kaya mo yan.
Siguro pwede rin family friendly, pero I mean tinatalakay din dito yung mga problems na na karaniwan na pinagdadaanan ng isang pamilya na hindi naman lahat, well of course hindi lahat talaga ng pamilya ay perpekto sa at dahil doon marami tayo na nararanasang problema along the way. Tapos ayun, pwede rin sigurong horror kasi madali akong matakot.
Oo nga, si Katramanjiya.
Madali akong matakot. Andala.
Tama-tama yan, pamaya pag pinag-usapan natin yung Seclusion. Kung ano ba yung mga, well, number one, anong feelings na kuha natin doon bukod sa takot. So, si Katrapang Anika, ikaw, ano namang klaseng genre ka?
Ako, naniniwala ako na yung genre ng buhay ko ay romantic comedy. Kasi feeling ko parang hindi naman talaga out of the ordinary yung story ko, pero parang napapasukan ko siya ng...
Laging madrama?
Hindi.
Nang kilig?
Oo, na parang may yung mga bagay na normal lang sa totoong buhay, parang binalagyan ko ng meaning. Binibigyan ko ng kulay. Parang kaya kong ikwento yung love story ko. Na may pa-rom-com feels. Simula nung bata ko hanggang ngayon. Pero yun, siguro sa ibang tao yun yung more siguro dun sa comedy kaysa dun sa romantic part. Tapos dun sa ano naman, pero pag mag-isa lang ako, pili ko mga light drama.
Light drama.
Oo. Light ba? Sige, light drama na lang. Kasi wala man umaapi sa akin. Naapi ko lang yung sarili ko. Yun.
Okay. Ako din, siguro kung medyo malapit-lapit din, rom-com din ako. Although, alam ni Katrapang G, nagtrapa ni Annika, meron din akong side na pwede akong sumulat ng hindi sexy drama, talagang yung
dark.
Dark na drama. May ganun. Meron akong writing style na ganun, pero hindi ko yung genre. So, I can write that, but I am not that. So, rom-com ako. Parang ano, at bata pa ako, pero I'd like to, parang li-level up ko yung rom-com into lang, hindi siya pang kilig, ito ay pang pagpapaisip din about the value of love and all that. Yan talaga yung mga things ko sa life. I like writing about love. I like writing about the nuances of relationships. And so, I think the closest na, pero I want to write it in such a way that it's also still light and funny. So, siguro ganun. That's why I pick it up from a rom-com perspective. Tsaka ako din talaga, madi akong kiligin. Oo. Ano talaga, if meron talaga akong primary na ability to create is kilig. Mag-rock mag-construct ng kilig. Oo. Ha?
Joke lang.
Magaling ako mag-construct ng kilig. Kasi I see, pero kasi ang naisip ko yung kilig is in the everyday. Diba?
Ayun niya, yung mas nakakakilig doon.
It's in the everyday, it's in the simple things, it's not in the grand gestures. It's those simple things, simple looks, simple thoughts, and simple feelings. So, ganun ako. That's right. That's the, kaya rom-com ako. So, kung ako yung magiging MMFF director, maaaring papasa ako sa rom-com. Sana dun sa rom-com. Anyway, mga katras, so makilig na ako agad. Wala rin ako kailangan kilig. So, mga katropas, sa ating pagbabalik, isasagutin mo na ating mga katropas itong question na ito. Dahil genre ang ating parang premise na pinagsisimulan bago tayo jump off dun sa kung anong feels na nakuha natin mula sa ating dalawang pelikula ngayong araw na to, ang Seclusion at ang Vincent Kath and James, ay itatanong ko muna, dahil mayroong formulaic nature or limits ang essentially ang isang genre, how do we, mga katropas, kung nailatag na natin ang sarili natin, have we or how do we, nabawa, nagawa mo na ba sa buhay mo na na-transcend mo yung genre mo at saang direction siya pumalo? Anong genre siya pumasok noong nag-shift ka ng konti sa iyong genre? Yan ang ating pipikapin as well as ang mga feelings na nakuha natin sa Seclusion at sa Vincent Kath and James pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika't makinig sa TCUP 60.0.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Like!
Share!
Comment!
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 780 na at nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Jean. Of course, tayo po ay nagbabalik sa ating usapang MMFF. At ngayong taon na to, usually ang MMFF, we know it as Metro Manila Film Festival. Pagkatapos ay, of course, this year, medyo sumeksi ng konti. Maraming magandang Filipino films. At tayo sa Tropang Radio ay pipikapin natin yan sa konsepto ng maraming makukuhang feelings sa films. Diba? Totoo naman yan, diba? Sabi na kailangan pag nanood ka ng film, hindi yung parang ang nakuha mong feeling ay suya o kaya sayang pera ko feels, diba? Ayaw mo yan. Yung paglabas mo parang, oh, grabe, sayang yung pera ko. This year, ay ano, yung pong MMFF ay medyo humiwalay siya ng trajectory ng konti dun sa expectation natin. Usually, sabi natin, ah, pang ilang Enteng Kabisote ba mapapanood natin? Pang ilang Tanging Ina or pang ilang Manu Po or pang ilang ano,
Shake Rattle and Roll.
Sabi ko nga, naku, kailan kayo baka mapanood ko na Shake Rattle and Roll 432. Diba? Parang every year ay merong parang may version of the Shake Rattle and Roll. Pero this year, naiba po ang direksyon na yan dahil nga nag-iba ang objectives ng MMFF at medyo nag-iba din ang perspectives na tinake ng screening committee. Ako po, ang aking pong former boss and I would consider my mentor ay si Doc Nick Chongson kasi naging under ako sa kanya nung medyo bata pa po nung nagsimula talaga akong magkaroon ng position sa ano sa college sa kanya ako na mentor, so I think I give a lot of credit talaga to him kung ano po nangyari sa akin. Pasensya na po kay sir, ito na po ang nakayanan ko. So I was very proud and he's always been very brave, and aside from being brave talaga si Doc Nick is also sobra siyang yun nga, kung i-align natin yan dun sa konsepto natin ng genre, is that he also transcends what we all expect things to be. There's something very Filipino na ingrained dun, pero also very innovative na hindi nawawala yung what we, parang yung visionary perspective, pero hindi rin nawawala yung roots niya.
Mm-hmm.
So I think those are the ones na medyo nakuha natin sa MMFF. And tama nga po sa Tropang Gian, sa Tropang Annika, mas malaki po ang kailang investment. Ako mas malaki kasi nanlibre ako. malaki lang ako ng konti. Pero yung konsepto ng when lumabas yung listahan, hindi ba tayong mga medyo natuwa doon sa proseso ng pagbabago na ito, ay sinabi natin, ay susuporta tayo. We will show our force. Parang hindi lang tayo manood ng isa. Ako kasi talaga, nanood ako ng isa. Usually, yung pinaka sinasabi lang art film na medyo, di ba? O yun ang usually pinapanood ko. Pero manood ako ng isa. Minsan yung Shake, Rattle, and Roll yun. Pagkatapos, pero this year, ang in-endeavor natin ay hindi lang isa. Diba? Most nga, ang in-endeavor ay makumpleto yung listahan. Kasi yun yung pamamaraan natin ipakita yung suporta natin sa proseso ng pagbabago, sa proseso ng pagtingin at pag-acknowledge sa ating audiences bilang isang audience na nangangailangan ng ganitong klaseng mga pelikula. Mm-hmm. Hindi ko po sinasabing hindi tama na hindi tayo dapat gumawa ng mga pelikulang may mataas na entertainment value. Of course not. Kasi mahalaga din naman yan sa buhay natin.
Mm-hmm.
At kailangan yan sa diskurso ng panonood ng pelikula na may mga iba-iba ka ring mga pelikulang napapanood. Pero in a festival feel na kung saan parang gusto mo rin yung variety. Gusto mo rin yung hindi mo usually ma-access on regular days. Kasi, kaya ka nga may festival feels para meron kayong ganitong klaseng diskurso ng pag-uusap. Ngayon pa lang nangyari na people are telling people parang ito yung what I think of this film, ito yung ano, kahit sabihin natin, hindi mo na ako talaga magaling na critic or something, pero meron kang say about what the stories are about, di ba?
So, may lumalabas nga po sa Twitter na at sa social media na dati ang pinag-uusapan ay yung taas ng kinikita.
Correct. Oo.
Iba na ang pinag-uusapan ng tao ngayon, content. Yung content.
Mm-mm.
Kung ano yung na-feel nila, kung ano yung napulot nilang aral.
So I think that one, and then ako siguro ang pinaka-isa sa pinaka-maganda, which really shows that we can do this, that we do not see each other as competition. As artists, we fight for the same craft. Mm-mm. Hindi natin kailangang mag-away-away para kumita yung pelikula natin. So, mm-hmm. I really give credit to all the directors na nagsama-sama at ipinapromote ang isa't isa. Na parang nung manood ng Metro Manila Film Fest, hindi yung wag nyo panoorin yung pelikula ko, panoorin natin ang pelikula ng isa't isa. Mm-mm. At magtulungan tayo kasi this is the only way that we can really rejuvenate our industry, our entertainment industry.
Mm-mm.
Whatever form, music or television, ay wag tumingin sa isa't isa bilang kompetisyon, meron tayong ipinaglalaban na iisang adhikain din bilang mga artists. So, I think yun yung mahalagang nangyari. And that's very refreshing to watch na yung mga director, ang hindi civil eh, ang friendly nila sa isa't isa. At ina-acknowledge nila yung galing ng isa't isa. Kasi that's the only way naman na ano, di ba parang natas yung taon natin with hate. Ito yung parang nakapagbigay sa atin ng hope. Mm-hmm. Na mabibigat yung mga pelikula pero hindi hateful yung environment na we were there, di ba? So I think that's the one na pagmupo ka dun, parang ang lakas ng value nung commitment and nung ano mo, nung contribution kahit nanood ka lang naman, di ba? Okay, so mga katropa, situloy po natin yon dun sa aspeto ng ano ba to? Itanong ko muna sa ating mga katropas, why did you watch most if not all? Kasi talon-talo po ako ng mga katropas. Puso kasi hanggang dito na lang. So ito na natin, katropang Anika, why did you endeavor to watch most if not all?
Ako parang I just like watching naman talaga. Pero gusto ko kasi, hindi kasi ako mahilig manood pag alam ko masasayang yung pera ko. Oo, yun talaga yung pinaka-hate na hate kong mangyayari. Na manood ng something na masasayang yung pera ko. So, nung malaman ko na, dun sa perspective ko, these films are beautiful. So, bakit hindi ko i-invest yung pera ko? Oo, basta gusto ko lang talaga na masatisfy ako bilang manonood. Kasi, pag nalungkot ako, tapos sabi ko, sayang naman yung 280 ko.
Oo nga.
Yun. Ako, gusto ko lang ng entertainment.
Mm-mm. Maganda yung sinabi ni katropang Anika na invest. Gusto ko naman i-invest yung pera ko. Na tama naman yun sa lahat sa atin na nanood. Kahit one lang ang napanood mo, parang nag-invest ka. Sa, na sinasabi mo rin, it's your way of saying na next year po, we want more of these.
Yes.
Diba? So yun. Okay, ikaw katropang Gian. Why did you watch all?
I watched.
Meron kang passes.
Yes.
Kahit na sabihin nating may passes, it's not the assurance. Hindi ibig sabihin nun. Wala kang investment.
Yes, time.
Diba? Time. Tsaka yung effort. Tsaka of going tsaka there. Pumunta ka dun, meron ko rin mapamasahe. Mm-hmm. Diba?
Kasi.
Saka nakakuha ng passes.
yung friend ko kasi, may isa pa siyang pass.
Ah,
sa MTRCB siya. So, nag-ano din siya ng pass.
So, diba? Very good. Sige, katropa.
Ako kasi, parang sa lahat ng, I've watched more Filipino movies from December 2016 until January 2017 than compared to the rest of my life.
Talaga?
Yes.
Ay, grabe.
So, lumaki kasi kami sa bahay na hindi kami nanonood ng Filipino.
Mm-mm.
Tapos, for the longest time naman, yung MMFF, ayoko man sabihin, pero for lack of a better term, parang it justifies kaya bakit hindi ka nanonood ng Filipino movies for the longest time.
Yeah,
So, itong refreshing na content na pinapakita nila sa MMFF, it encouraged me. Tapos, from independent filmmakers, so kung ganun, hindi masyado ang pera ang kanilang tinitingnan. Tinitingnan nila yung advocacy nila, yung content na gusto nila ipalaganap. So, I wanted to watch it. Tapos, people are talking about the content kasi.
Yeah, oo.
So, I was motivated to watch
it. Oo. And then, the first thing, the purity of thought, yung purity of expression. Pag pinanood mo, tas ang pure-pure ng expression, I think, pag ikaw din, hindi ka pumupunta pa, parang feeling mo, there's something that's lacking din dun sa experience ko bilang isang Pilipino. If I'm in the Philippines, in this particular case, in Metro Manila, and then I don't at least partake of some. Tapos na-realize ko nga na this fight, 'di ba, ang ginawa pa talaga nila, nag-ano sila sa ibang sa outside of Metro Manila, yung advocates na nagsasabi na dito naman lumabas din ito ganyan. So it really showed na people, the social media gave us a little bit of that perspective na we can, yung nga yung we can diba, God save the queens, we can save Sally, may mga ganun-ganun na perspectives. It empowers us to believe that when we do have, when we do express our ano, our feelings, our emotions, our thoughts, ay kahit papano, we can band together, kahit na individuals tayo, kaya natin yan, magsama-sama yung voices natin. So in essence, Metro Manila Film Festival this year transcended its own brand and genre. Yun, yes. yun yung perspective na, kasi genre yung pinag-uusapan natin. And so, ang question talaga, katropas, no, ay, di ba, before tayo nag-break, ay yung konsepto ng transcending our own genres. We expressed already a while ago what we are as a genre, or ito yung expectation na sa'yo, pag lumabas ka, ang sweet-sweet niyan. Di ba, katropas, ito, I'm sure tayo, we all fit that. Yung ang minsan pag pumunta sa classes na sabi, ma'am, sabi po niya nakakatakot po kayo. Siyang sabi niya. Kasi yun, ito po, I'm sure lumabas yan doon sa, yung di ba yung Facebook na ginagradean ka? So, ay yung ano, yung app na ginagradean ka. Kung ano kang teacher. So anyway, parang, and then your concept is, when have you transcended your genre? Do you actually transcend your genre? Or do you only fit in that particular category? So, since katropang Gian yung nauna, sa katropang Annie ka naman ngayon.
Ako yung isip ko nga.
Have you ever transcended your genre?
Isip ko nga kung pag tinignan ako ng tao, ano kaya inisip na ng genre? Tapos, yung sa iniisip kong genre ko. Oh. Pero kung halimbawa, kung isi-set aside natin yung sinabi kong genre kanina, feeling ko kasi, once you know me as a person, yung perceived mo na genre ko ay magugulat ka na matatranscend pala yun. O kasi, apparently, yung mga tao, feeling nila siguro, nakakatakot ako. Oh, actually, pati yung mga kasama ko, natatakot din sila sa akin. Kaibigan ko na nga sila. Ikaw, katrabang Gian, tatakot ka ba sa akin?
Hindi.
Gian?
Konti lang, mga 2-5%.
Well, out of 5 stars. Ano daw yung number?
Oo. Oh, basta parang ganun. Tapos, feeling ko lang, ha? Na natatranscend ko naman yun once you know me. Pero, meron pang, tapos pag nakilala mo din yung sweet sa, yung hindi man sweet, pero nicer side, alam mo rin na pwede kong itranscend pa yun into a different level na iba naman. Yung, ano, yung galit na side. Na parang, hindi mo talaga makakontain yung isang, parang isang Annika sa isang genre. Kasi, ano, moody siya.
Shifting genres.
No? Oo, feeling ko ganun. So, at least daw mata-typecast, diba?
Kadraman, Gian, ikaw, have you transcended your genre?
Siguro.
Oh, dati. GPN, ngayon.
Parental guidance.
Oo, PG siguro.
Bumalik na sa PG. After dumaan sa.
From general patronage.
R13. Dati nag R13 yan eh.
Siguro, ano, ipasok natin sa perspective ng public and private self. So, may mga genre or aspects of your life that you want to keep private. Tapos may aspects of your life or characteristics of your life na yun yung ginagawa mong public persona mo. Yeah. Siguro, on the other, in another aspect siguro, kasi madalas nakikita ko ng people smiling and amiable, parang walang problem. Pero, there are things that I keep para, you know, because I'd rather
para,
keep them.
Yeah, okay. Para yung mapanood nyo rin ay yung, di ba, yung itong ano, behind the scenes na lang.
Mm-mm. Tsaka para it does not promote sadness if if it does. So I'd rather keep it to myself and ask for other people's help regarding it. Mm-hmm. So, siguro yun yung mga genre. May mga genres ako, pero may mga genres lang na nakikita lang ng iilan. Mm-mm. At may genre na nakikita ng lahat.
So, Ako naman, na-transcend ko na. It's usually ako personally, the way I see it is that it is in the experience of the filmmaker in this particular case, the director, which is me, sa buhay ko, kung ano yung genre din na kaya kong itawid at that particular period of time. Nagkaroon din naman ako ng melodramatic na genre. Although, na-feeling ko ay yung every turn of your life, very, very soap opera, na parang, meron pa bang ikakalungkot dito. And then I realized na it's really a point of view kind of thing na after I shifted point of view na maybe even if you have this kind of storytelling or plot line, pwede mo pa rin siyang, pwede pa rin siyang maging rom-com kahit na ang plot line mo ay medyo mabigat. Kasi, di ba, usually, naman sa rom-com, minsan, ang plot line na, ang shift ay parang yung kay, ano, di ba medyo rom-com yun, yung kay Mandy Moore. Diba?
Mo to remember?
Oo, di ba? Medyo rom-com yun eh, di ba? Pero ang shift nun, death, di ba? And sick, and sickness. So, bisibin, pwede rin na rom-com pa rin. You still see the funny, the happy part. Even if medyo malalim yung ilalim. Or medyo malalim ang pinagdadaanan. So, that's how siguro. It's just really execution and treatment. Okay. So, mga katropa, sa ating pagbabalik, babalik tayo sa ating dalawang pelikula na medyo nag-fit pero hindi rin nag-fit dun sa genre. In essence, nag-fit siya sa genre niya as well as tinatranscend niya ang genre niya. Ito ang Seclusion at ang Vincent Catherine James. At pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:37 at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Jane. Of course, pinag-usapan pa rin natin ang MMFF, Metro Manila Film Festival, or maraming magagandang Filipino films. Of course, Tropang Radio version,
maraming makukuhang feelings
sa films. Yan. At dahil dyan, ay unahin na medyo napag-usapan na po natin at ating very premise ngayong itong Tuesday episode natin where we talk about Seclusion and Vincent Catherine James, ay yung konsepto ng the genre and transcending the genre. So, umpisahan po natin ang mga nakuha nating feeling sa Seclusion. Katropang, ililipat ko po kay Katropang Annika dahil si Katropang Annika, si Katropang Gian na po ang magiging magdadala ng portion na ito. Katropang Annika.
Ayan. So, sobra, yung gusto ko munang sabihin, yung mga na-feel ko nung nanonood ng Seclusion, sobra akong natakot. Natakot ka ba, Katropang Gian?
Oo, as in, nakatingin lang ako, tapos yung heart ko nararamdaman kong...
Lumalabas.
Oo. Tapos up to the time na nasa CR na ako kasi the movie's over, I'm still thinking about it, reflecting about myself, reflecting about society. Ang problema kasi, yung horror dun ay...
Uh-oh.
It myself
just might be real.
Yes.
O dalawa nga yun, if I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong, na yung perspective ng yung horrors that you have created for yourself din, 'di ba? Yung darkness that's in you.
Mm-hmm.
May manifestations mm-hmm. siya, which is pretty freaky, 'di ba?
Mm-hmm.
Yung ang nasa loob mo, takot ka na makita mo pa siya mm-hmm. manifested in front of you. Yeah. And then of course, yeah, continue ka trabahan ka.
Oo, 'yun yung ito na yung totoo. Nakakatakot. So, gusto kong perspective na tunguhin ay yung kasi 'di ba, sa end of the film, parang yung point niya ay there are false prophets.
Mm-hmm.
At na-integrate na yung prophets na ito sa ating life.
Yes.
So, ngayon, hindi natin alam ngayon kung sino doon sa mga taong nasa paligid natin yung genuinely nagsasabi ng
totoo,
tsaka yung niloloko tayo. Pero actually, ma-realize mo na yung mga iba, hindi rin nila alam na yung sinasabi nila ay mali. Oo, kasi diba, hindi naman sila yung parang pinagmulan or syempre, meron silang parang pinagbasihan ng kanilang belief system.
Mm-hmm.
So, kung masama man yung intention nung parang root cause nung belief system na yun, hindi na yun nakarating dun sa ano, sa kumbaga mga alipores. Oo, so ngayon, ikaw, halimbawa, you were influenced by parang kung sabihin natin may right and wrong. Mm-hmm. Na-influence ka ng wrong. Pero, sa perspective mo, yun yung right.
Super creepy.
Oo, sino na ngayon? Mm-mm. Who's right now? If you believe na ikaw yung tama.
If you really believe in your heart that you're right.
If you believe that you're right, then everybody who can else, say? Who can say that you are wrong?
Yes, you will fight for it.
Mm-mm. Diba?
Yun, so yun yung ano, yun yung
primary feels.
Yun yung gusto kong pag-usapan natin.
Sige.
Na parang how do you tawag dito? Paano mo i-judge yung something na sinasabi sa iyo to be wrong or to be right? Or 'di ba? Yun, ang hirap noon. Ang hirap noon.
Hindi kasi ako nakapanood eh. Pero anyway, hindi ako na mauna. Yung konsepto rin siguro yun ng there's, for me, multiple truths and there's no absolute truth. Perhaps there is an absolute truth, pero that is not present. That's not something that is a daily experience, no? Yung kasing point of view or perception, perspectives, laging nagbabago yan. So, magkakaiba yan sa iba't ibang tao kasi iba-iba tayo ng pinagdaraanan, iba-iba tayo ng paningin sa mundo. Pero, so ako personally, hindi ako naniniwala na perhaps dun sa relationship natin sa people, I always appreciate the point of view that you're taking as long as wag mo din ipapasok sa akin na dapat yung point of view mo lang ang pwedeng tama.
Mm-hmm.
So ako, I will always listen to your point of view.
Mm-hmm.
Kasi it makes for a richer discourse. It also makes for more understanding and appreciation of each other's differences as well as similarities. So I don't always take a perspective na ako lang ang tama. I love listening to other people as long as hindi rin nila sasabihin na sila lang ang tama.
Mm-hmm.
Diba?
Mm.
Ako naman, sige, mamaya ka nakatropa.
Pulisi ka, tropa G.
Wala lang. Gusto ko special yung ano.
Kaya ka, tropa G.
Ako naman, I'm super stubborn with believing other people. So, hanggang kaya kong maging skeptic, I try to be parang skeptical. Pero, pag dumating naman sa point na I trust the person already,
mm-mm.
Minsan naman, parang nandun naman ako sa point na parang nahihirapan na rin akong hindi maniwala dun sa mga sinasabi nung taon na yun. So, parang opposite extremes yun na I don't believe to the point na parang kahit iniisip ko na pwede naman siya, pero dahil
hindi ka naniniwala.
Dahil nanggaling dun sa source na yun, hindi ako maniniwala. Tapos, doon naman sa opposite side, if I really trust yung source na yun, kahit anong sabihin, hindi man kahit anong sabihin, pero yung mga bagay na, para, syempre, maniniwala ka naman doon kung nare-reinforce din yung pininiwalaan mo, diba? Tapos, hindi, minsan nahihirapan akong tanggapin na merong mga views or opinions or ginagawa na taliwas doon sa pinaniwalaan ko dati. Ay, sa pinaniniwalaan ko. Mm-hmm. Tapos, parang ang hirap na mag-trust, diba?
Yeah.
So, yun. So, doon ako sa all or nothing. Tapos pag, when you break my trust, punta ka na sa nothing. Ikaw naman katrabang Gian.
Siguro, a bit of both from each of you. Yung perspective na very stubborn din. Kasi, malakas yung foundation eh. Mm-hmm. So, mahirap siyang tibagin.
Mm-hmm.
So, yun din yung creepy dun eh. What if you were nurtured with the wrong foundation? Yung problem dun. So, it's creepy. Ngayon, ang ano din naman is yung opportunity to hear other people's perspectives as well.
Mm-hmm.
Tapos to give them the opportunity to voice their own opinions, yeah, and then to listen to them. Feeling ko, sa akin, when will I accept something as the truth, kahit papaano, is if at least the basic wala siyang nasasaktan,
mm-hmm,
na talagang sa tingin ko ay blatantly wrong. Kasi, mm-hmm, pwedeng may masaktan ka pero hindi siya intentional.
Yeah,
oh. Tsaka consistent siya dun sa pagiging tama mo.
Uh-oh.
Pero in the long run, you're actually helping the person.
Yeah.
Pero may mga gawain kasi talaga na masama.
No, deliberately.
Deliberately. Yeah, at least yun lang yung basic kong pagkakaintindi, mm-hmm, kung ano ba ang tatanggapin kong truth.
Maganda yung sinabi ni Katropang Gian, no? In our lives as emotional people, people with emotions pala, hindi emotional people, people with emotions, no? Hindi necessarily kasi that all our actions are devoid of repercussion. Pero minsan, it's really very difficult for us bilang mga tao na hindi makapanakit even if that wasn't the intention.
Mm-hmm.
But that is the only space by which our emotions are allowing us to.
Mm-hmm.
So for example, we have a very strong relationship with our families, or mahal mo yung magulang mo, mga kapatid mo. Tapos meron silang ginawa that disappointed you. Kahit na deep inside, ayaw mo naman na yung repercussion nun ay malulungkot sila.
Mm-mm.
Pero that's the only direction that your emotions are taking you.
Mm-mm.
So, dahil dun, may repercussion talaga yon. Kaya nga yung sabi niya ni Katropang Gian kanina, as long as hindi talaga makapanakit ng intentionally, kasi minsan talaga merong unintentional pain.
Mm-hmm.
Pero since because meron ding pain or meron ding emotion na pinagdaraanan, yung source of that.
Mm-hmm.
Kaya minsan nasaktan ako dahil dun sa ginawa ng someone, pero naisip ko, meron din kasi siyang, nagre-react din siya to a certain set of elements.
Mm-hmm.
That is the only direction that person can take. At nagiging repercussion nun ay yung pain na pinagdaraanan mo.
Mm-hmm.
Diba? So, I think yun lang siguro yung perspective ng hindi necessarily na sasabihin, naku, yun talaga sinasadya niyang saktan ka. Hindi necessarily yun eh. As long as you open your perspective na baka naman hindi yun ang dahilan.
Mm-hmm.
Ang nangyayari lamang ay yun yung repercussion nung kanyang pinagdaraanan. Maybe our truths, di ba, are going to be more concentric. Yung, mm-hmm, nag-aabot-abot sila at nagkakaroon ng more connections,
mm-hmm,
rather than we disassociate from each other.
Mm-hmm.
Di ba? So I think something like that will allow us more versions of truths. And so, hindi ka na lang nakastuck dun, mm-hmm, sa one perspective mo. And, mm-hmm, perhaps that's the one that either strengthens your own personal truth or
babasagin niya
yun.
Mm-hmm.
Karin. Sa mga katropas? Oh.
Sige, katropa, Jean.
Ay, sorry. Okay, may kailangan ka ba ito nung katropa, Anika?
Hindi, wala na. Oh. Isaya ka parang kaya naman
ito. Okay. So, tayo na po ay pupunta sa ating pagbabalik. Pupunta na po tayo sa ating second feature film for the day. Ang ating pong Vince and Kath and James. Ito ba ay tinranscend niya ang kanyang sariling limits bilang isang rom-com? At the very nature of it, masasabi ba natin kakaiba siya? Huwag po kayong alis mga katropas. Babalik ang tropang rat.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 1604. Tayo na
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1600.
Naalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyon natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa, 7:50 na po tayo ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
At ako si katropang Gian.
At sobra-sobra pong ganda na ang ating usapan tungkol sa MMFF, Metro Manila Film Festival. Maraming magagandang films at masyadong maraming
makukuhang feelings sa films.
Yeah. Na dapat naman talaga. Mm-hmm. Lalabas ka dapat doon, may nakuha kang feelings.
Oo. Wala ka kong feelings.
What's the point? Sa mga katropas, may isa pa pong pelikula na medyo i-feature natin para sa araw na ito. Ito po ay yung Vincent Kathryn James. Ang toka po naming tatlo ay ang Seclusion, o diba, Opposite Ends, at saka yung Vincent Kathryn James. At dahil ang pinaka-premise po ng episode natin ay yung konsepto ng genre and transcending its own genre, yung rom-com naman po ang Vincent Kathryn James. At merong mga nagsasabi na hindi ito yung typical na rom-com. Na-transcend nga ba ng Vincent Kathryn James ang kanyang sariling rom, ang kanyang sariling yung limits ng rom-com? Kasi marami na rin nagsasabi na yung rom-com ngayon ay iba na rin. Oh, kasi nga nung pumasok si Antoinette Kadaone, ay nagkakaroon na rin ng pagkakaiba. Na actually, hindi man yung septic tank yung para sa ngayon. Pero isa yun sa mga tinarget nung septic tank, yung kanyang diskurso o kaya yung kanyang treatise about the movies, yung ating rom-com. Pero ang hugot na feels natin, bahala na po kayong mag-decide. Hindi po namin sasabihin sa inyo kung ang feeling mo ay na-transcend niya yung genre. Pero ang ating pong makukuhang feelings mula doon ay yung perspective na medyo similar din dun sa konsepto ng seclusion. Kasi si Kath, si Vince at si James ay very, very different. Mm-mm. At ang version ni Kath kay Vince ay iba. At saka yung version niya kay James ay iba.
Mm-mm.
At ang question natin dito ay, ang sabi niya, parang hindi na ako or iba ako pag ikaw ay kasama ko. So, nagkaroon siya ng discomfort dun sa fact na mas ang feeling niya ay normal. Or parang feeling niya fake siya pag ang kasama niya ay si James versus yes. Dun sa ang kasama niya ay si Vince.
Nasa tingin niya ay at home siya sa sarili niya.
So, ang tanong talaga dun, at maring naka-angkla din to sa konsepto natin ng truths, hindi ba meron naman talaga din tayong multiple truths?
Mm-mm.
Na
and personalities.
So, diba, yung version natin sa isang tao ay iba, at ang version natin sa isang tao ay iba. Hindi necessarily, ang argument ko kasi is, hindi naman siya necessarily na dahil iba yung version mo dun sa tao na, halimbawa, gentler ka dun sa tao na yun, tougher ka dun sa another person, magkaibang tao yun. It just so happens that your combination with another person mm-hmm. is just different.
Mm-hmm.
As long as kapag nandun ka pa rin, you still feel na ikaw pa rin yun. Pero ibang version yun ng ikaw. Halimbawa, minsan na ba, pag nakikita mo yun, di pa ako nung nakikita ever na wala akong makeup, halimbawa lang.
Mm-hmm.
Tapos itong isa, wala pa, never niya ako nakitang may makeup. Uh-huh. halimbawa ganun, na bakit masama ba na maganda ako pag, o kaya put together, ang ganda ko pag kakasama ko siya. And then the other one is that I like being just myself, wash my face, at yun yung version na nakikilala niya. What do you think of that, Katrapang Gian? Yung konsepto ng, baka she was being too hard on herself, ng feeling niya, I'm not a good version dahil hindi ako yung totoong ako pag naka-James ako. When we can actually argue that we do have multiple versions of ourselves and it associates with our relationship with people.
I think I would agree with the statement na we have multiple personalities and our personalities react differently depending on the person that we are with. Pero siguro ang concern ko doon ay kapag blatant na sa tingin mo na nagpupumilit kang maging iba dahil lang gusto mong maging masaya siya sa iyo.
Correct.
Kasi kung, for example, ito yung treatment mo sa mga tao tapos iba-iba siya dahil iba-iba din ang pakikitungo mo sa ibang tao dahil kapag, kunyari, sa aking kapatid na isa, sa aking bunso, mas gentler ako kasi bunso siya tapos mas sensitive siya compared dun sa aking pangalawang kapatid na hindi madadaan sa gentle love, dapat tough love para makita niya talagang may pagkakamali siyang nagagawa. So I think yun yung mga variation na pwede. Pero yung babaguhin mo yung sarili mo para mapumilit yung isang tao na magustuhan ka, I don't think that's good.
Yeah. Ako naman ay argue din sa ano. Pero antayin ko man si Katrapang Anika tas ako yung tsaka before my say.
Ako, parang nakaka-relate kasi ako kay Kat na hindi kasi di ba pag halimbawa may crush ka tas parang hindi mo nga mapapansin na ano na tumataas yung boses mo.
Oo, si Katrapang Anika lang inaaway. Bro, kami kaya boses mo.
Yeah, parang, di ba, ganito yung boses ko tas parang hi.
Oh my God, hi.
Hindi, ako hindi yan naging malandi. Parang mabait. Parang, ay, andito ka pala. Sige, kain ka na. Yung mga ganon. parang, for a lack of a better term, lumalandi. Ganyan. So,
lumalandi yung boses.
Oo. Tapos hindi, yung parang pagkasama mo yung mga kaibigan mo, pag kumain ka, big bites. Ang laki ng swallow agad, ganyan. Pero pagkasama mo siya, parang nahihiya ka na maging dapat small bites. Dapat nakasada yung bibig pag umunguya. Ganon.
Ang cute.
Hindi, diba? Tapos pag naglalakad ka, parang pag iba yung kasama mo, pwedeng nakabuka ka, ganyan. Tapos pag kasama mo siya, parang kailangan nagkukross yung legs. Yun. So, feeling ko, hindi nga siya, ano, hindi mo nga siya mapapansin. Hindi mo naman deliberately gagawin yun na magpalit ng personality para sa tao na yun. Just to lie to them. Parang sabi nga ni Katrapang Gian, it's a natural reaction to the person. Diba? Na parang ikaw, nakita ka, diba, ano yun eh, biological na, this is a potential mate, kailangan ka umayos para isipin niya rin na potential mate ka niya. Diba yun? Diba yun yung, ano, yun yung roots nung ganong mga pangyayari. Pero ayun, pero kung napapagod ka na nga, na
feeling mo it's too much work.
Baka, it's either, try mo rin na baka accepted din naman pala nung tao na yun na you are not as put together kung put together yung ginagawa. If you put yourself together pagkasama mo siya, baka tanggap din naman pala niya na naka wag ka lang maging nakakahiya. Kasi feeling ko yung put together version ko ay nakakahiya yung hindi put together version.
Hindi naman siguro.
Grabe naman.
Yun. So, siguro, yun nga yung sabi ni Katrapang Jane, where she was being too hard on herself. Pero, ayun, syempre you want to impress naman someone you like.
Yeah. Ako nga din. So, I agree dun. Kasi, siguro on a final point. Ako kasi, for example, I can be very intimidating. Diba? I can be very intimidating if I want to. Diba? Pero, for example, but when, for example, I'm in the presence of, for example, again, nagsasabihin ni Katrapang Anika, sa potential mate or someone you like, I don't put that sleeve on. for example, hindi naman ako magsasalita na parang professor sa UP kung sakaling I just want to talk about the simple things, di ba? Mm-hmm. Hindi naman ako magpapa-impress. I can also talk about the simple things. And then, parang kung magpapakute at magpapakute siya, pwede naman ako magpakute din. Parang hindi ko sabihin, ako wala naman sa branding ko yan. Pero parang sometimes, the person just brings out a different version of yourself.
Mm-mm.
Hindi naman iisa lang ang version natin. Nakaka-bore mm-hmm. naman yun kung ang character sketch natin ay sobrang makitid lang at yun lang yun.
Or boxed.
Oo, boxed mm-hmm. o kaya yun ano lang or ano one dimension lang. So mm-hmm. I think we have to allow ourselves the dynamics of the spectrum of our personalities in relation to the spectrum of the personality rin of another person with you. You know, so parang again yung concentric relationship natin with others is that hindi ko yan nakikita sa trabaho. So ang nakikita kong version ay yung on a personal level.
Mm-hmm.
So iba yung version na yun. So ako natatakot. Hindi ako takot sa kanya kasi hindi ko siya superior. He is or she is or kung ano man yung preference mo. I somebody that
friend.
Yeah, friend or potential relationship or someone you just really feel very giddy about. That's your version. I think you can transcend whatever anybody just tells you. You are who you are, di ba? O, dyan natin tatapusin, Katropas, ang ating episode ngayong araw na to. This is a beautiful episode. Maraming salamat, Katropang Gian. Katropang Anika. This is a beautiful, beautiful episode. Probably one of my favorite for the year.
Yes! First one. Simula na. Ayan so, na. I-memorize na yan.
So, Katropas, maraming salamat for si Katropang Julius at ang sinong nasa transmitter, si Katropang Gerald.
Hello!
At lahat po ng ating mga Katropas, nandito pa nakita po namin si Katropang Cheryl. At iba pa po nating mga katropas. Din sa ating mga bagong mga katropas sa DZUP, ibig sabihin na ating pong mga bagong pasok. Yo-yo. Welcome, yo-yo-yo, sa inyong lahat. We hope that everybody enjoyed our episode. At kung kaya pang manood, maraming pang oras, manood pa po tayo ng ating maraming magagandang Filipino films ngayong araw na ito.
Makakuha tayo ng maraming feelings.
Yan. Of course, sa mga darating na araw ay yun namang anim na pelikula ang ating pag-uusap. Natanong feelings naman na ating nakuha from them. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo, kasali ka na, katropa ka pa!
Bye! Good night po! Bukas ulit!
Happy New Year!
Happy New Year!